Äripäeva raadio. Imeline teadus.
Tere! Äripäeva raadios on taas alanud Imelise teaduse saade. Mina olen ajakirja Imeline teadus toimetaja ja saatejuht Madis Aesma. Nagu ikka on meil saates kaks pikemat intervjuud, mis puudutavad Eesti teadlaste tegemisi. Ja tänased teemad on lähemas või kaugemas tulevikus sellised, mis aga ei lähe mitte kellestki mööda. Tallinna Tehnikaülikooli lektori Kristi Krisakoffiga räägime kõigepealt valminud uuringust, millest taheti välja selgitada seda, kui palju on Eestis tühju eluruume, kus nad asuvad ja milline on meie tühjade kodude tulevik. Tartu Ülikoolis kaitses aga äsja farmaatsialas doktoritööd Laura Viidik, kelle teemaks olid 3D printitavad ravimid. Selliste ravimite mõte on, et need saab teha palju täpsemini personaliseerituna, kui tavalised masstoodetud rohud seda on. Millal niisugused ravimid, mida täpselt iga ühe vajaduse järgi 3D printitakse, võiksid inimeste argipäeva jõuda ja miks need ikkagi paremad on, sellest räägimegi. Ühesõnaga, eluruumide ja ravimite olevik, eriti aga tulevik. Head kuulamist!
Äripäeva raadio.
Räägime nüüd siin Äripäeva raadios Imelise teaduse saates meie kodude olevikust ja tulevikust, ehk siis teemal, mis puudutab igaüht. Täpsemalt on valminud nüüd siis uuring Eesti eluruumide hõivatuse oleviku ja ka tuleviku kohta. Ja meil on siin raadios külas selle uuringu üks autoreid, tiimi juht, Tehnikaülikooli lektor Kristi Krisakoff. Tervist!
Tere!
See uuring, mis siis käsitleb seda, kus ja kuidas Eesti eluruumid tühjaks jäävad, mis niisuguse töö järgi üldse vajaduse tingis?
See vajadus on võib-olla tuleb kahest aspektist. Et üks on see, et Eesti rahvastiku arv on mitmekümne aasta jooksul, siis viimase parikümne aasta jooksul väga tuntavalt kahanenud erinevates piirkondades erineval määral, aga noh, ütleme nii, et kasvanud on ta ainult eks ju Tallinna-Tartu lähiümbruses ja võib-olla mõnes üksikus piirkonnas veel, et see tühjenemine selles mõttes rahvastiku mõttes on olnud päris suur, aga me tegelikult ei tea, kuidas see on mõjutanud eluruume. Ehk siis, kas seal on seos ja millised need seosed on. Ja teine küsimus on võib-olla see pikk vaade, ehk siis meil on pikaajalise rekonstrueerimise kava Eestis, mis prognoosib, et aastaks 2050 langeb välja veerand korterelamutest ja veerand üksikelamutest. Ja jällegi on seal tehtud üldised prognoosid, et kus need hooned võiksid asuda, aga me jällegi täpsemalt ei tea, et kust siis hakkab välja langema.
Et kas see nii-öelda ära kolimine ja siis nende korterite ja majade välja langemine, kas need on sünkroonis või ei ole? Noh, arvata võib, et vist ei ole.
No, nad ei ole selles mõttes, et rahvastiku protsess on noh, ühe dünaamikaga, et noh, inimesed lahkuvad siit ilmast või lahkuvad kuskile mujale elama või lahkuvad välismaale. Et see ei tähenda, et see eluruum neil kohe tühjaks jääb. Et seda hoitakse, oodatakse paremat aega, võib-olla oodatakse, et keegi tuleb kuskilt tagasi, võib-olla on mingisugused pärandivaidlused, omandivaidlused. Meil ei maksa ka unustada, et eriti vanema hoonestuse puhul eelkõige siis enne teist maailma seda, seal on ka teatud tagastamise protsessid, eks ju, ja muud mingisugused pärandivaidlused ja hoonete osade vaidlused, mis veel omakorda seda asja segaseks teevad. Et need eluruumid on nagu tühjad väga mitmetel põhjustel ja see ei ole nagu nii, et kui inimesed lahkuvad erinevatel põhjustel, et plaks jääb ka kohe eluruum tühjaks, et see võib nii olla, aga see võib avalduda alles 5 aastat hiljem või 10 aastat hiljem see tegelik mõju.
Missugune selle uuringu peamine järeldus või peamine iseloomustus on siis selle pildi kohta, mis meil praegu on Eesti eluruumidega käes ja mis meid lähituleviku sees ootab?
Neid aspekte on nagu mitu, mis seal olid võib-olla vähem ja rohkem üllatavad. Et tõsi on see, et meil levib nagu päris palju stereotüüpe, eks ju selle osas, et mis on tühi. Näiteks kardetakse, et on kuskil mingid metsatalud ja talukohad, eks ju, mis on tühjad. Jah, need on tühjad, aga nad on väga konkreetsetes piirkondades, kus nad on tühjenemas. See on pigem just Lõuna-Eesti erinevad sellised äärealad, mis võib-olla ka sellised noh, puhkuse kohana võib-olla on liiga kauged teatud keskustest. Aga see ei ole peamine tüüp. Siis teine tüüp on võib-olla puudutab siis need endiseid sellise väga spetsiifilise tootmise või tööstuse jaoks tehtud piirkondi. Me räägime siin endistest kolhoosikeskustest, võib-olla osadest kortermajadest, mis on kuskile farmide lähedale nõukogude ajal ehitatud väga spetsiifilise ütleme siis töötaja jaoks.
No need on need kas või need nelja korteriga kahekordsed majad, missugune üks viidi ka sinna vabaõhumuuseumi.
Ja näiteks. Ja siis on ka muidugi linnad ja alevikud, aga linnad eelkõige siis just sellisel juhul, kui nad on ka jällegi näiteks nõukogude perioodil väga spetsiifilise ühe suure tööstuse jaoks rajatud, mitte siis võibolla linna esimese ajaloosana, aga vähemalt nõukogude ajal tugevasti laiendatud ja kui see tööstus sealt läheb ja töökohtade arv muutub, siis kindlasti sellel on mõju ka linnale. Ja selle puhul näiteks Ida-Virumaal on selliseid kohti, mitte terve Ida-Virumaa, aga spetsiifilised kohad, aga ka näiteks Lääne-Virumaal teatud sellised endised töölisasulad.
Mis siis ikkagi tühjaks jääb peamiselt? Ühesõnaga korterelamud väiksemates kohtades kolhoosikeskused, nagu te siin just ütlesite ka, ja siis just nimelt need sellised eluruumid, mis paiknevad nendes kohtades, kus on toimunud mingisugune kindel fokuseeritud tootmine, mis on mingil hetkel soiku ja nüüd inimesed on ära läinud. Mis veel?
No ütleme niimoodi, et üldine reegel, ega see lõppkogudes, kui nüüd loogiliselt mõelda, ei ole väga üllatav, et kaugaks jääb kõik see, mis on kaugel kohalikust keskusest, ehk siis mis on kohalik maakondlik keskus, mis on sellest kaugel. Ja lisaks riiklikul tasandil jääb tühjemaks see, mis on ka peamistest kahest Tallinna-Tartu keskusest kaugel, mis tähendab, et ta ei jää ka selle peamiste suuremate maanteede juurde ja ei ole ka nagu näiteks rongi teega ühendatud. Eks ju. Nii et needel kohtadel on kõigil nagu palju suurem risk. Nüüd kui me räägime hoonetüüpidest, siis see on eraldi teema, seda me veel ka uurisime. Et selge on see, et korterelamud on palju suurema löögi all, sest nad on sõltuvuses ühistusteks. Inimesed peavad kokku tulema ja tegema midagi selleks, et see maja seisukord paraneks, selleks, et seal erinevaid infrastruktuure välja vahetada. Me räägime siin korterelamutest. No, väljaspool Tallinnat ja Tartut, kui nüüd natukene liialdada, ei ole midagi ehitatud peale 90-ndaid, peale taasiseseisvumist. Nii et need hooned, nendel on juba teatud vanus ja nendega tuleb midagi varsti ette võtta. Ja kui nendega ei võeta midagi ette, siis seal on selline nõja ring, eks ju, et mida halvemaks läheb see hoone seisukord, seda raskem on sinna leida ka uusi elanike ja seda raskem on ka motiveerida olemasolevaid elanike, et nad selle hoonega hoonet renoveeriks, eks ju. Et, ja see on ka kindlasti finantsvõimekuse küsimus.
Kas seda te võite ka uuringu põhjal öelda, et kui nüüd tõesti Tallinn ja Tartu kõrvale jätta, missugune see seis nende korterelamutega üldse mujal Eestis on? Kas see on kõikjal ühesugune või siin on ikkagi ka niimoodi, et mõnes paremal järjel olevas või suuremas linnas, olgu see siin näiteks Pärnu või Viljandi, on see seis oluliselt parem kui näiteks mõnes kandis, kus raha nii palju ei liigu?
No seal kindlasti mängib suurt rolli see, kas selles konkreetses linnas on olemas no mingit laadi turismitööstus, hooajaline tööstus, et siin kindlasti Pärnu on teisel positsioonil, Haapsalu on võibolla teisel positsioonil, ka Võru on teisel positsioonil, et sinna tuleb ka sellist nagu hooajalisi huvilisi ja teise, ma ei tea, koduostjaid, eks ju. Nüüd, mis on nagu üldine trend, ütleme nendes keskustes ja linnades, mis ei ole, millel on ikkagi mingi ajalooline pikem taust, kui ütleme nõukogudeaegne elamuehitus väga suures mahus, siis seal tühjenevad eelkõige siis kõik vanemad väiksemad kortermajad. On väga suure löögi all. Võru linn on üks tuntud näiteid, kus sellega on ka viimase 10 aasta jooksul hästi aktiivselt proovitud tegeleda. Valga linn on selline näide, kus sellega ollakse nagu tegeletud, aga seal on nad on probleemsed sellepärast, et nad on liiga suured, et neid kohandada selgelt nagu üksikelamuteks või paariselamuteks. Aga nad on liiga väiksed, et olla nagu selline soodne elukoht, nagu näiteks paneelelamud, kus sul on kulud kontrolli all ja ütleme sellise jällegi finantssissetulekute osas nagu soodne elada, eks ju. Ja siis on lisaks veel sellised eritingimused, ehk siis paljudes piirkondades need hooned on ju vanad, nad on ka muinsuskaitse all või miljööväärtuslikus piirkonnas ja see ka kindlasti raskendab nende korda tegemist. Nii et võibolla üks peamine küsimus sellest uuringust on see, et meil üle Eesti on väga suure löögi all just vanemad väiksed kortermajad. Need, mis on kõige vanemad, mingis mõttes peaksid olema kõige väärtuslikumad ja nad on kõige suuremas riskis praegu. Ja et kas see on see tulevik, mida me soovime nendele hoonetele ja nad on sageli ka kesklinnades.
Ja tihti siis, nagu ma aru saan, nad ei ole veel piisavalt vanad, et olla muinsuskaitse all ühesõnaga ka.
No nad võivad olla miljööväärtuslikes piirkondades, et seal on teatud tingimused, kus on ikka muinsuskaitse ka peal. Ja.
Kas on mingisugune arv ka selle kohta teada, kui palju meil üle Eesti võib just nimelt siis selliseid hooneid olla, just nimelt väiksemaid korterelamud, mis löögi all on?
Mul nüüd see väikeste korterelamute number ei tule, et kui me räägime nüüd otse neid tühjadest eluruumidest, siis meil on 30 000 eluruumi üle kogu Eesti korterelamutes, mis on tühjad. Ja 20 000, mis on üksikelamud.
Ehk siis kokku 50 000?
Jah.
See tähendab ikkagi siis sellist, no see on pool Tartu elanikkonda praktiliselt.
Ja, või siis... eluruum, noh kui iga ühel ja. Oleks üks, no, iga üks korter oleks, nii-öelda.
Üks korter lausa, eks ole?
on, elu üks eluruum on siis mitte üks tuba, vaid see on üks eluase olenevalt siis mitu seal neid tube on.
Ülejääki on meil ühesõnaga siis praegusel hetkel ikkagi kõvasti, vähemalt seni kaua, kuni noh, elanike ootuses need majad lõplikult ära ei amortiseeru ja kokku ei kokku.
No jah, ja see on paljudes piirkondades ikkagi väga nähtav trend, et see noh, niimoodi läheb, et paljudes kohtades on juba näha seda, et need majad on niivõrd amortiseerunud, et kui seal tuleb selline suurem torm ja katus lendab või mingisugune muu riskantne õnnetus, siis sellel elanikkonnal seal majas ei pruugi ka olla üldse rahalist võimekust seda hoonet taastada kuidagi moodi. Ja väga selge, et sinna ei tule ka neid uusi huvilisi peale, kui see nagu praegune põlvkond nii-öelda selles hoones enam ei tegutse, siis see ei ole, need vanemad kortermajad, me räägime siis eriti nõukogudeaegsetest kortermajadest, nad ei ole kindlasti paljudes kohtades see atraktiivne paik, kuhu siis nagu see noor pere otsib omale elamist, eks ju, või kuhu, kust, ma ei tea, pealinna regioonist tuli ja otsib omale seda teist kodu, eks ju.
Kuidas te selle arvuni üldse jõudsite? Ma kujutan ette, et te ju ometi ei käinud oma tiimiga absoluutselt igas trepikojas ühistu esimehega rääkimas, et kui palju teil siin tühje kortereid on?
Me kasutasime kahte moodi andmeid, et need, mida ma just mainisin, need põhinevad elektritarbimisel. Me panime siis paika sellise piirmäära, mis on 100 kilovatti, mis on põhimõtteliselt, noh, sul ei tohiks nagu külmkapp ka sees olla selleks, et sa jääksid alla selle piirmäära. See tähendab, et see on piisavalt väike, et me saame tõesti öelda, et see eluruum on tühi, seda ei ole.
Elu ei toimu.
Ühel aastal kasutatud ja see välistab ka sellise hooajalise kasutuse. Me muidugi ei oska öelda, kas seda siis palju seda kasutatud täpselt on aasta jooksul, aga me igal juhul teame, et ta... Teda, no, et seda, mis me ütleme, et on tühi, ei ole üldse kasutatud. Ja see on siis 2019. aasta elektritarbimise andmed, mida me siis eluruumidega seome. Ja selle põhjalt tuleb see arv 50 000, mis siis 2019. aasta kogusid tolmu meil üle kogu Eesti. Nüüd on teised arvud, mida me ka vaatame paralleelselt, mis on rahvastikuregister, ütleme siis, mis näitab meile rohkem siis seda, et kus inimesed ise ütlevad, et nad elavad. Seal on teatud noh, veamäär, eks ju, sest ega kõik inimesed ei taha öelda ja ka ei viitsi öelda, kus nad tegelikult elavad, et see ei ole nagu võibolla siis nii täpne kui see elektritarbimise arv. Ja seda andmestiku me kasutasime selleks, et me vaatasime seal pikka perspektiivi viimase 10 aasta jooksul, mis kohtadesse on inimesed ennast juurde registreerinud, mis on väga selge märk sellest, et tullakse juurde. Seda me uurisime ka konkreetsetes omavalitsustes, et see valideerisime, et see tõesti niimoodi on. Ja vaatasime ka seda, et kus siis on viimase 10 aasta jooksul veel nagu nii-öelda välja kolitud registreerimise mõttes. Ja need kõige riskantsemad kohad moodustusidki põhimõtteliselt nendest kohtadest, kus me näeme, et ühelt poolt on väga palju tühje eluruume juba praegu ja teiselt poolt on näha, et ka kolitakse välja.
Arvestades seda, et kõikidel nendel eluruumidel on ilmselgelt erinevad omandisuhted, eks ole, juures. Kas üldse mingisugune selline üldine lahendus on võimalik? Üldine mingisugune selline positiivne lahendus, millega välja tulla, näiteks siis kas või riigi poolt?
No riik on praegu nagu põhiliselt astunud samme selle suunas, et kas me tõen, et omavalitsused ise omaksid samuti väga aktiivselt ülevaadet sellest, mis nende omavalitsuse eluruumidega toimub, millised on need riskantsed piirkonnad, kus tuge oleks vaja. See on oluline just ka sellepärast, et sageli ei teata, sest meil on peas selline kujutelm, noh, näiteks Viivikonnast või Sirgalast, et tühi maja on see, kus tead sa juba puud välja kasvavad, et katust ei ole, see on nüüd tühi. Või tühi on maja, kus me juba näeme, et aknad on eest ära, eks ju. Siis kui me tegelikult nüüd andmepõhiselt tühjust vaatame, siis me näeme nagu riskimomente juba hoone seest, võib-olla väljast ei ole mitte midagi näha. Tavaliselt tühjenemine ongi nagu selline salakaval fenomen, et sa ei näe seda väljaspoolt. Sa näed siis, kui on juba liiga ilja, sul on pooled elanikud läinud. Nii et me proovime anda omavalitsustele rohkem aimu sellest, et millised piirkonnad on nagu potentsiaalselt riskantsed. Kuidas nad saaksid elanike toetada, no seal on erinevaid võimalusi, ka näiteks, no see ei ole nagu minu mõelest kõige parem sõna, aga ümber asustamine selles osas, et näiteks kui on sul 5 hõredalt asustatud kortermaja, siis järsku sa võiksid nad koondada paariks nagu
korralikuks
kortermajaks ja ka seda elukeskkonda laiemalt parandada, et need majad saaksid siis renoveeritud ja uued küttesüsteemid ja see renoveerimine on ju ka ikkagi see pikaajalisuse saladus, sest nii riik kui ka ütleme laiemad sellised rahvusvahelised suundumused meil on väga selge nagu kohustus ja vajadus kogu see hoonefond ju pikas plaanis renoveerida. Ja noh, see talv meil see aasta ja kogu see energiakriis nagu näitas seda veelgi selgemalt, et see energiatõhusus ja energiaküsimus ja palju me energiat tarbime, palju meil soojaarved on, see on väga tähtis küsimus pikas plaanis. Aga väga on selge on see, et kui sul majas on pooled korterid tühjad, siis me ei jõua kunagi neid maju korda teha.
Kriisidest rääkides, nüüd on meil juba järgmine kriis, eks ole, Ukraina kriis, põgenikud on Eestisse tulemas ja nende puhul on kohati räägitud siis ka sellisest numbrist nagu 100 000, et neid võib sul tulla siia võibolla siis tõesti nii palju, mis oleks, ma ei teagi, kas kusagil umbes nii kümnendik siis sellest elanikkonnast, mis meil Eestis praegu on, ilmselt natukene vähem, aga kui palju nendesse tuleviku prognoosidesse niisugused asjad sisse kirjutatud on? Noh, tegelikult ilmselt mitte, sest et seda ei oska ju mitte keegi oodata.
Me flirtisime selle mitte nüüd Ukraina põgenike mõttega, aga üleüldse selle migratsiooni mõttega, kui me tegin näiteks inimarengu aruande stsenaariume, viimane inimarengu aruanne, seal on need trendid välja kirjutatud ja noh, näiteks meil siin Soome riik kõrval on eks hästi aktiivselt juba tegelenud siin sellise mõttega, et palju see migratsioon saab tuge pakkuda tegelikult nendele tühjenevatele piirkondadele, mis on väljaspool need peamisi linnaregioone. Nii et ta saab kindlasti ka väga paljude piirkondade jaoks võimalus olla. Aga noh, selge on see, et kui me vaatame nüüd tühje eluruume, siis seal võibolla nad võivad olla sellises seisukorras ikkagi kortermajades, kus nad neid ei saa nagu nende sisse tulevate elanike poolt ka kasutusele võtta, et need vajavad selleks ikkagi väga põhjalikumat remonti. Aga kindlasti nüüd uue elumõttes väljaspool suuri kasvavai linnaregioone kindlasti on see üks võimalus, millele mõelda. Aga teine asi, mida me omavalitsustele rääkisime riskide osas, on just see, et tegelikult, mis me avastasime seal uuringust ja võibolla tuleb üllatusena, on see, et viimase 8 aasta jooksul enamikes piirkondades Eestis on ka väga palju uusi elanike tulnud just selle registreerimise osas. Ehk siis see suurem kahanemise pauk rahvastiku mõttes oli eelmisel kümnendil ära, ja viimase, ütleme, 5-6 aastaga on pigem selline stabiilne olukord olnud. See nüüd paljude jaoks on kohe selline hurraa signaal, et näe, meil ei ole probleemi, eks ju. Aga ma siin nagu kutsuks nagu ettevaatlikusele, sest meil on ikkagi selline rahvastiku prognoos tuleviku mõttes Eestis ka, mis sündimusest tõukub ja mida sa ei saa muuta üleöö. Kus meil siin teatud maakonnad ikkagi kaotavad seal 20-30-40% rahvastikust järgmise paarikümne aasta jooksul. Lihtsalt neil on väga palju ojakat elanikonda, kes paratamatult sa ei saa neid elus hoida vägisi, eks ju. Ja seal on nüüd see küsimus, et kui siis eriti nendes linnades ja omavalitsustes, kus see osakaal on väga suur, et kui sa vaatad rahvastikupüramiidi, siis see ülemised telja on väga pikad, ehk siis elanikonda on väga palju, kes on teatud vanuses, siis see võib tuua kaasa sellise laviini mingis mõttes neid eluruumide vabanemist. Samal ajal, sama tüüpi majades ja võt see on selline risk, millel me palume nagu omavalitsusel tähelepanu pöörata, et sest see võib tulla ootamatult ja seal ei pruugi olla uusi huvilisi, kes siis need eluruume, keda neid eluruumid huvitavad, eks ju. Nii et kindlasti sellist pikaajalist prognoosi tuleb silmas pidada ja võibolla teine rahvastiku prognoos, millele tähelepanu pöörata. Meil on ka praegu olnud selline laulva revolutsiooni põlvkond toimetamas, kes me teame, et on väga suure arvuline, kes kõik soovib samal ajal kodu otsida. Ja pärast seda 90. algus sündinud põlvkond on palju madalama arvuline. Ja selle osas ka võibolla viimased 5-6 aastat on elu väga hea olnud, noored pered kogu aeg tulevad, otsivad omal uut elamist, eks ju. see on näiteks tagasiside, mida me omavalitsustelt oleme kuulnud, aga see ei pruugi niimoodi jätkuda järgmise 5 aasta jooksul.
Mida prognoosite, missugune see Eesti elu aastal 2035 siis näiteks võiks olla just nimelt teie uurimustööst lähtuvalt, selle tulemustest lähtuvalt?
No selle tulemust, et lähtuvalt ma ütleks niimoodi, et väga oluline on ikkagi selline regionaalse tasakaalu hoidmine just erinevate transportiühenduste arendamise mõttes, sest nende piirkondade elujõulisus, mis jäävad nendest suurtest keskustest kaugemale, sõltub väga palju näiteks sellest samast rongiühendusest, kui kiiresti sa jõuad sinna suuremasse keskusesse, kus sageli on ka inimestel töö. Ja see annab väga suure tõuke nendele piirkondadele, siis vähemalt noh, üksikelamud paljude puhul ka korterelamute puhul, et tulevad inimesed, kes muidu käivad tööl kuskil muul piirkonnas, aga lõuavad sinna elama ja need majad ei jää tühjaks. Et see on võibolla kõige tähtsam asi. Teine asi on see, et ma ei näe erilist riski praegu eramajade osas, et need tühjenevad. Võibolla meil on tõesti mingisugused sellised metsatalud kuskil, mis on nagu riski all, aga inimeste võimekus ja huvi praegu neid teise koduna omandada korda teha on väga suur, et seal võibolla langevad välja ainult need, mis on siis tõesti, kus noh, ütleme see üldine infrastruktuur on väga halb, et sul ei ole ilusat looduskeskkonda ümber, sul ei ole ka mitte mingit lootust elektrit ja kütet saada ja võibolla sa ei suuda ka ise seda omale sinna tagada mingisugust sellist muud varianti, et siis seal on teatud risk, aga muidu need üksikelamute pilt on suht positiivne. Aga korterelamute osas on nüüd kindlasti selline üldine küsimus, et seda on nagu kurb öelda, aga me ei näe, et Eesti inimene praegu nii hirmsasti ihaldab seda kortermaja elu vähemalt väljaspool neid suuri keskuseid. Ja seal meil kindlasti selles nõukogudaegset elamufondi on ka hästi palju, mis on samal ajal ehitatud ja seal tuleks kindlasti teha korrektuurid selles osas, et palju meil siis seda nõukogudaegsest elamufondist alles jääb. Millised need hoonetüübid on sellised, millel on pika ealisus, aga kindlasti tuleb siis need hoonetüübid ka korda teha, et me saaksime renoveerida nad ära, et neil oleks siis see uus elu.
Kristi Krišakov, suur aitäh!
Äripäeva raadio.
Räägime nüüd siin Äripäeva raadios imelise teaduse saates ravimitest ja täpsemalt siis sellistest ravimitest, mis võivad tulevikus ilmselt olla ja ongi palju rohkem levinud kui praegusel hetkel ja need on siis 3D-printitud ravimid ja 3D-printitud ravimite teemal kaitses Tartu Ülikoolis sel nädalal oma doktoritööd Laura Viidik, palju õnne!
Aitäh ja tere kõigile!
Kui kaugel see teema, see valdkond, see ravimite 3D-printimine praegusel hetkel üleüldse omadega on?
No sellele saab nüüd selles mõttes kahte pidi läheneda, et ühes küljest teaduse vaates on ta mõnes mõttes juba ühe üsna kaugele jõudnud, et 3D printimist kui sellist hakati uurima juba 80-ndatel, see on üle 40 aasta tagasi, eks ole, ravimite osas teaduse vallast, ta on ka viimased ligi 5-10 aastat olnud väga aktiivses uurimises, kui me räägime nüüd kliinilisest praktikast, ehk siis kui palju on päriselt turul 3D printitud ravimeid, siis neid on endiselt praegu üks. Nii et ütleme, erinevates tasandites ta on väga erinevates etappides veel.
See üks ravim on siis mis?
See üks ravim on 2015 sai müügiloa FDA-ilt, ehk siis USA ravimiametilt. Ja tegu on siis sellise suus laguneva epilepsi ravimiga. Ja kui 3D printimine ise muidu tavaliselt räägitakse või temas nähakse sellist lahendust, kui just personaalsete ravimite ja selliste spetsiifiliste annuste või ravimi siis käitumise organismis lahendusviisina, siis seal selles ravimis oli hoopis nii-öelda teine suund, ehk siis see printimine võimaldas saada sellise struktuuri, mis kiirendab seda aega, kui kiiresti see ravim suus laguneb, mis omakorda siis kiirendab ka seda, kui kiiresti see toime jõuab näiteks kohale. Nii et selles mõttes jällegi natuke selline naljakad vastandid on võib-olla selle 3D printimisega, et ühes küljest hästi põnev ja uudne, aga samal ajal ikkagi ütleme, küsimusi on endiselt ka kohati võib-olla rohkem kui vastuseid ja see on kindlasti see, mis just ta teaduse poolest huvitavaks teeb.
Võibki siit tõukudes ju küsida, et miks 3D printitud tablett üldse hea on või 3D printitud ravim, aga tegelikult eelmisele küsimusele vastates juba ütlesitegi ära, et see põhiline asi ongi just nimelt siis selle ravimi annuse hästi täpseks timmimine, personaalseks siis tegemine.
Just, et on oluliselt paindlikum, et kui me enamasti mõtleme ravimitele, me mõtleme tablettidele ja sellist nii-öelda klassikalist tavalist tabletti tööstuses toodatakse hästi suures mahus, hästi ühesugused sama kvaliteediga, sama annusega ja kuigi ütleme paljude ravimite puhul see võib ollagi täiesti okei ja kindlasti kunagi ei saa 3D printitud ravimeid nii-öelda asendama kõiki ravimeid. Siis ikkagi just sellistel spetsiifilisematel juhtudel, kui meil on patsientid, kes nii-öelda reageerivad kas siis sellel konkreetsele ravimile või nende nii-öelda organism reageerib mingisugusele haigusele natuke erinevamad sellest nii-öelda kuldsetest keskteest, siis just, et leida need paindlikud lahendused, mis konkreetselt neid patsiente kõige paremini aitaksid.
No lihtsustatult öeldes laialt võttes, kui suure hulga praegu saadaval olevatest ravimitest nii retsepti kui käsimüügi ravimitest võiksid 3D printitud ravimid asendada mingil hetkel?
Ma nüüd protsenti päris osast ei julge välja öelda, aga ütleme, et siin ma pigem läheneks jällegi patsienti grupiti, et kui me mõtleme lapsed, mõtleme vanurid, kes ongi just peamiselt need, et on kõige klassikalisemad sellised nii-öelda erinevad patsiendigrupid, kellel on see annus erinev sellises keskmisest täiskasvanust, siis nende puhul võib see protsent olla oluliselt suurem, kui näiteks ütleme kas või ma ei tea, mul või sul või sellisel keskmisel täiskasvanul, et siis ongi, et pigem nii-öelda ta saab olema selline nii-öelda rätsepõlikond ikkagi natukene, et neile patsientidele, kellel ta vaja on, neile on ta kindlasti nii-öelda suuremas mahus kasulik kui võib-olla nii-öelda kõige keskmisele, kõige keskmisele klassikalisemale inimesele, kellel ei ole siis seda vajadust, et nii-öelda tegemise pärast ei ole ju mõtet teha.
Ja päris kindlasti ei ole ka mõtet hakata 3D printima ju mingisuguseid C-vitamiine või siis midagi taolist, eks ole. Kas see 3D printimine tähendab ka siis seda, et ütleme inimestele, kellel on tõesti vaja rohkem ravimeid võtta ja just nimelt rohkem erinevaid ravimeid, on võimalik teha ka selline nii-öelda siis komposiit ravim, kus ongi erinevad ravimid, mida ta peaks niikuinii võtma, no ütleme, tal on võibolla terve topsi täis, mis ta peab päevas sisse võtma, kõik on nagu ühes sellises pillis koos, jah?
Jah, põhimõtteliselt seda on teaduskirjanduses päris erinevaid süsteeme välja töötatud. Näiteks südame-veresoonkonna haiguste puhul, kus tihtipeal ongi probleemid, näiteks vererõhk, kolesterool, võib-olla ka seal veresukruga probleemid, et mingisugused sellised erinevad toimained kokku panna, et lisaks sellele kui lihtsam puhtuda füüsiliselt meeles pidada seda, et viie tabletti asemel, eriti kui selle viite tabletti võib-olla muidu peaks päeva jooksul erinevatel aegadel võtma, et siis selle asemel hommikuti see üks nii-öelda kompleks tablett, või inglise keeles kutsutakse polypill, et eesti keele siis väga head nime ei ole.
Polypill on ka päris hea nimi.
Polypill kõlab täitsa kenasti, eks ole. Et selle viie asemel üks võtta on juba nii-öelda palju lihtsam ja mida õigemini inimene oma ravimeid võtab, seda suurem ka see kasu, mida ta sealt saab. Nii et kindlasti lõppkokkuvõttes selline võit-võit situatsioon.
Kui suur osa üldse nendest ravimitest, mida inimesed praegu võtavad, on neile sobiva doosiga, kas kuidagi nii saab öelda? Et noh, ilmselt on ju päris palju ka neid, kes võtavad mingi tabletti ja seda on nende jaoks liiga palju või liiga vähe, hoolimata sellest, mida arst neile välja kirjutanud on.
No üldiselt ikka valdava enamuse puhul, noh, me ju teame ka, et nii-öelda ka apteegiriiulil on erinevates annustes, et need sellised standard annused või need, mis on nagu välja töötatud, need enamasti sobivad. Ja aga siis ongi see selline väike, ma julge öelda seda protsenti, sellepärast, et see sõltub natuke sellest patsienti grupist, aga et ütleme, et ta kindlasti ei ole selline laiatarbe kaup ja või ravimid, kui kaup on üldse keeruline teema, aga ütleme, ta ei ole kindlasti nii lai, ütleme siis
segment.
Sihtgrupp sellele, kes selle vajaksid.
Kuidas selliste 3D ravimite printimine üldse käima peaks? Kas neid siis võiks printida proviisor apteegis vastavalt sellele, milline retsept on inimesel kaasas? Või on äkki mingisugune selline olukord ka võimalik, kus inimene tõesti printib neid endale kodus?
No pigem ikkagi näeks seda tulevikku niimoodi, et siis kas proviisor apteegis või siis ka tõenäoliselt kõige tõenäolisem minu hinnangul on see, et see saab olemagi siis apteekides, haigla apteekides just nendele konkreetsetele patsientidele. Teoreetiliselt miks mitte ka ravimitööstuses, aga võibolla just, et kui siin enne oli ka juttu korraks sellest, et nii-öelda need suures mahus või tööstuslikus mahus tootmised on väga sellised jäigad protsessid, et siis võibolla sinna seda paindlikust inkorporeerida on natukene keerulisem kui siis apteeki ravimi valmistamiseks, siis väikses mahus ravimite valmistamiseks.
Millisele osale sellest ravimite 3D printimisest teie enda see doktoritöö keskendus?
Minu töö üritas nii-öelda anda mõned väikesed pusletükid selleks, et saaks kokku parem pilt sellest, kuidas erinevad materjalid printimise protsessi käigus, nii-öelda kui hästi nad töötavad, missugused on need materjali omadused, mis võivad siis edukat printimist mõjutada ja kuidas see printimine omakorda võib mõjutada materjali omadusi, et näiteks kuumutamisel või vesilahust, et kuidas see raviaine seal selles süsteemis pühib ja kuidas millistel tingimustel me üldse saame nende materjalidega nii-öelda kvaliteetse printitud objekti.
See tähendab, et siis ikkagi laboris printisite ravimeid?
Jah.
Missuguseid?
Mina printisin kahe erineva toimainega, et ühe põletiku vastase ainega ja ühe astma vastase ainega, aga nendega peamiselt siis mitte selle eesmärgiga, et nii-öelda ravimarendusega tegeleda, vaid pigem seetõttu, et tegu on selliste hästi läbi uuritud raviainetega, mille käitumine on teadlastele hästi teada ja seetõttu saab nii-öelda vähendada neid tundmatuid faktoreid kogu selles võrrandis, et kui printimine ise on selline uudne ja natukene võõras protsess, et siis kui me paneme sinna veel juurde erinevad materjalid, mida ei ole ka väga palju kasutatud, siis lõppkokkuvõttes on neid faktoreid nii palju, et me ei saa väga hästi aru, mis mida tegelikult mõjutab, et siis tulebki mingist otsast alustada ja kasutada nii-öelda vanu ja tuttavaid vahendeid selleks, et saada paremini aru siis, kas need protsessid, mida me näeme, on põhjustatud nendest materjalidest või sellest meetodist.
Kui need rohud valmisprinditud said, mis neist siis edasi siga? Ma eeldan, et keegi inimene, kes neid vajas, neid ilmselt sisse ei võtnud selleks, et veel nende tõhusust kinnitada või siis ümber lükata.
See praegu jah, sellesse faasi veel ei jõudnud, et oli...
See oleks juba kliiniline katse põhimõtteliselt.
See oleks jah, juba väga mitu sammu edasi, et minu uurimused olid peamiselt sellised materjaliteaduse tasandil.
Kas koos püsib ühesõnaga? Lihtsustatult.
Kas koos püsib koos ja kas siis kui vaja laguneb laiali, et raviainesed ka nii-öelda organismi jõuaks?
Missuguseid uusi selliseid ravimitehnoloogiaid võiks näiteks järgmise 10 aasta perspektiivis veel oodata? Noh, eeldame, et 3D printimine on meil järgmise 10 aastases olemas või millist ajaraamistikku te ise näete, et millal see võiks siis tõesti nii olla, et sa lähed apteeki ja tal on siis see printer kusagil seal leti kõrval laua peal ja alle ta laseb sulle selle õige tableti. Millal see võiks juhtuda?
Ma arvan, et sellised pilootprojektid kuskil siin või seal maailmas tundub selline 5 aasta raamistik täitsa usutav, et ja 10 aastat on väga pikka aeg teaduses mõnes mõttes, et selles mõttes, kui nagu mõelda 10 aasta tagusel ajale siis ja kuhu selle printimisega just ka nagu teaduses jõutud on, siis et sammud on sellised kolmikhüppe mõõtu, ütleme niimoodi, et ma usun, et see hoog ei rauga, et pigem ta läheb sama hooga edasi ja küll siis sealt need kliinilised väljundid ka tulevad.
Jah, aga ma nüüd tegelikult ise oma selle pikaks veninud küsimusega unustasin küsimuse esimese otsa täiesti ära. Ma tahtsin tegelikult jõuda siis sellene, et mida ütleme nende 3D printitud ravimite kõrval farmaatsivalla inimesed näiteks siis näevad, et mis võib tulla, noh, palju on räägitud näiteks ju igasugustest nanorobotitest, mis siis süstitakse inimesele veresoonkonda ja mis toimetavad näiteks vähiravimi täpselt sinna kasvaja sisse või midagi sellist, et mis need põnevamad arengud on veel, mida te siin lähiaastatel ette kujutate toimuvat?
Meie enda instituudis, Tartu Ülikooli Farmaatsia instituudis näiteks tegeletakse ka elektrospinnimise või elektroketrusega, kus täpselt samamoodi mitte küll nanorobotid, aga nanoosakesed, nano sellised kiud nanomõõtmates nendest siis koosnevad haavakatted aitavad paremini võidelda krooniliste haavadega ja kuidas siis paremini ka aru saada just jällegi neid haavamudeleid ja et mis seal täpselt selles haavas toimub ja kuidas me saame ka isegi ilma raviained kasutamata just selle struktuuri nii-öelda luua sellise keskkonna, mis on ka, mis on siis nii-öelda keha sarnane või keha omane, mis aitaks ka kaasa sellele, et see protsess seal haavas kiiremini paraneks. Ja ma arvan, et mis on üha tugevamalt nii-öelda tuleviku muusika on just erinevate meetodite kombineerimine, kas siis selleks, et andagi veel nii-öelda sellist mitmekesisemat struktuuri või mitmekesisemaid omadusi või nagu muuta seda nii-öelda disaini ruumi võimalikult laiaks, et me saaksimegi hästi spetsiifiliselt nii-öelda case by case leida lahendusi võimalikult keerukatele probleemidele, mille siiamaani ei ole suudetud väga head lahendust leida.
Laura Viidik, suur tänu!
Äripäeva raadio.
Sellised said tänased teemad. Seekordne imelise teaduse ajakiri ehk aprilli number ilmub märtsi viimastel päevadel. Selle kaane teema käsitleb tuumaenergiat, täpsemalt siis väikeseid sulasoolreaktoreid, mida võiks toimetada vähemalt ühe Taani ettevõtte visiooni järgi praamidel suurlinnade sadamatesse. Seal annaksid need puhast ja ohutut energiat. Selline sai seekordne imelise teaduse saade siin Äripäeva raadios. Mina saatejuht Madis Aesmaa tänan kuulamast.